valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja emisionit veçojnë. Forca e sigurisë së Kosovës e mirëpret normalizimin e marrëdhënieve me KFOR-in. Shefi i diplomacisë shqiptare Ilir Meta sot viziton Beogradin. Kreu i Ligës Arabe thot se Mahmud Abbas nuk do të hyjë në bisedime indirekte me Izraelin. Sipas revistës Forbes, në botë ka 1.011 miliarder. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni paqëruajtës ndërkombëtar në Kosovë, KFOR-i që udhëqet nga NATO-ja, i ka ripërtri raportet me Forcën e Sigurisë së Kosovës që i kishte pezulluar disa ditë më parë për shkak se pjesëtarët e FSK-s publikisht ishin paraqitur me armë. Forca e Sigurisë së Kosovës tha se e mirëpret vendimin e KFOR-it. Kronike Albana Isufit.
Zëdhënësi FSK-s Enver Dugolli tha Radios Evropa e Lirë se FSK beson se nuk do të ketë pasojë në raportet e mëtejme me KFOR-in.
Kjo ka qenë një ndërprerje e shkurtër e cila beson se nuk do të fort pasojë. Mirëpresim, arsye se kemi të ndonë ma heret dhe tash se FSK-ja është një projekt i përbashkët i shtetit Kosovës dhe i bashkisë ndërkombëtare cilët na kanë ndihmuar në themelimin e shtetit Kosovës dhe në këtë rast edhe portës siguri.
Zëdhënësi Dugolli ka arsyetuar edhe vendimin e cekur në marrëveshje se njësiti ceremonial i FSK-s do të paraqitet vetëm me pajtimin e komandantit të KFOR-it.
Kjo i referohet domethënë edhe aktiv ligjor edhe kushtetutës edhe pakosatisarit që parashifet një gjë e tillë që KFOR-i është në këtë periudhë është organ ekzekutiv i Forcës së Sigurisë së Kosovës, që do të thotë mentorim, pastaj këshillim dhe është ka rol kryq në ndërtimin e kësaj force. Dhe unë besoj që kjo thënie përkon ndoshta edhe me aktet normative ligjore.
Pesë ditë pas zullimit të bashkëpunimit mes KFOR-it dhe FSK-s patë ngritur shqetësimin e ekspertëve ushtarak, të cilët thonë se ndihma e NATO-s dhe KFOR-it në ngritjen e FSK-s është e patjetërsueshme. Drejtori i klubit Euroatlantik të Kosovës, Rama Rifaj, ishte prori i trupave mbrojtëse të Kosovës, thotë se situata e krijuar ka pasur një ndikim negativ.
Kjo veç ka ndiku, domethënë, mjaft, për arsye se ka pas ndikim negativ. Por edhe në atë aspektin themi asistojë edhe psikologjike edhe të mosa.
Më herët zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë quajtur legjitime paraqitjen e gardës më 5 mars. Madje zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se institucionet e Kosovës nuk kanë ndonjë arsye për të kërkuar falje KFOR-it dhe NATO-s, ashtu siç kanë kërkuar partitë opozitare. Por eksperti për çështje ushtarake, një herë është deputeti i Kuvendit të Kosovës, Naim Maloku, thotë se kjo që bën zyrtarët e qeverisë është formë gabuar.
Zyrtarët e qeverisë duhet ta dinë që ka kalu koha e rraha gjokseve tek bojnë gara tani personalitetet e larta të qeverisë kush është më patriot se tjetri. Patriotizmi i institucioneve të Kosovës, i qytetarëve të Kosovës, i gjithë neve tani treguohet vetëm me punë për avancimin e Kosovës dhe për përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet vazhdimi i bashkëpunimit ndërmjet KFOR-it dhe FSK-s?
Po, Vullnet, përditshmja ekspres ka vënë dukje se presidenti Vladimir Sidiu dhe kryeministri Ashim Thaçi u detyruan të kapërbijnë krenarinë e një veprimi të pamatur, duke vënë në pozitë të vështirë jo vetëm veten e tyre, por krejt shtetin e ri të Kosovës. Tutje gazeta theksonë se raportet nërmjet KFOR-it dhe FSK-s kanë mbritur në pikën tashmë të njohur pas një historie tipike shqiptare, ku lehtësia e vepruarit bashkohet me etjen e liderve për të situar pikë të elektoratit sa herë që u paraqitet rasti, dhe sa ajo që ndodhi më 5 mars nuk ka asnjë mister tjetër brenda. Sipas përditshmes ekspres, ndjerjen e gardës ceremoniale në epopen e UÇK-s liderët e institucioneve të Kosovës se bën duke ditur ndikimin e madh që kanë në opinion familjet e heronjve të luftës, por, siç shënvizon gazeta, NATO-ja nuk i ka përbiu këtë mënyrë të vepruarit për shkak të respektimit të marrëveshjes mbi FSK-n dhe për shkak të strategjive të saj me raport me Kosovën dhe Serbinë. por edhe për shkak se u ndje keq përdorur në mirëbesimin e saj ndaj autoriteteve kosovare. E përditshmja ekspres thekson mes tjerash në këtë temë se pas marrëveshjes së re me Kforin, askush nuk është ndier krenar, sepse ajo në mënyrë dëshpëruese u ka kujtuar qytetarëve të Kosovës se në mbrojtjen e tyre nuk ka lidhje FSK-ja, se me gjithë fryrjen e autoriteteve kosovare, por që sigurisë Kosovës do të vazhdoj të merret me zjarre dhe tërmete çështje që i përkasin emergjencës civile. Bullnet.
Zene Elkove, të fundit flitet shumë për çështjen e ndryshimeve në qeveri. Ka diçka të re në këtë drejtim?
Po, Vullnet, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja e zërit thekson se kërkesat ndërkombëtare për ndryshime në qeverinë e Kosovës janë aktive që nga dhjetori i vitit kaluar. Gazeta rikujton se burimet qeveritare kishin shprehur besimin se ishin të kaluar këto probleme dhe se ishte arritur një marrëveshje konsensusi që për hir të ruajtjes së procesit disa figura politike të mbetën të paprekshme. Por, si thekson gazeta, me gjas asgjë nuk ka përfunduar kur janë pyetje zyrtare të lartë. Gazeta zikson se ndërsa qeveria e Kosovës thot se mendet e përkushtuar në përkeqje për luftimin e korupcionit, ata nuk duan të komentojnë detajet e deklaratës së shefit të ICO-s, Peter Fajt, sipas së cilit Kosova nuk mund t'i afrohet bashkimit evropian pa luftuar dhe pasdukur të keqen e krimit organizuar dhe korupcionit. E përditshmja zëri ka vënë para se pas mbylljes definitive të zgjedhjeve për kryetar të Gjilanit, para kryeministrit Thaçi dhe dy partive në koalicion mbetet dilema t'i largojnë ministrat dhe zyrtarët që janë në hetime për keqpërdorime dhe korrupsion, apo t'i bëjnë disa lëvizje sa për të shpëtuar qeverisjen aktuale. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja koaditore veçojmë letrën të cilën Spanja dhe Italia u kanë dërguar vendeve të Bashkisë Evropiane lidhur me konferencën për Ballkanin, nëpërmjet të cilës kërkojnë një fazë të re të Unionit Evropian në Ballkan. Duke vënë parë se situata në Ballkanin perëndimore është ndër çështjet urgjente të Bashkisë Evropiane, Spanja dhe Italia konsiderojnë se zgjedhja përfundimtare e konflikteve në këtë rajon gjatë dy dekadave të kaluara do të vijë vetëm përmes integrimeve evropiane, shkruan mes tjerash në letrën italo-spanjolle, të cilën e boton e përditshmja koaditore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Beograd. Zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta sot e fillon vizitën dyditore në Beograd, ku do takohet me presidentin Boris Tadić, shefin e diplomacisë Vuk Jeremić dhe homologun serb Božidar Dardjelić. Bisedimet do të fokusohen në marrëdhëniet mes dy vendeve, stabilitetin në rajon dhe integrimin e shteteve të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Kjo është vizita e parë një zyrtari të lartë shqiptar prej 2005-s, kur në Beograd qëndroi ish shefi diplomacisë Kastriot Islami. Kairo. Kreu i Ligës Arabe Amr Musa tha se presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas e ka njoftuar se nuk do të hyjë në bisedime indirekte me Izraelin. Musa i bëri këto komente pasi Izraeli shpalli planet për ndërtimin e 1600 shtëpive në Jerusalem. Më herët nën presidenti amerikan Joe Biden tha në Ramallah se plani për të zgjeruar vend banimet iminon përpjekjet paqësore, pasi palestinezët kanë rënë dakord për bisedime me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara.
It's incumbent on both parties.
Është detyrë të dyja palëve të ndërtojnë atmosferë të mbështetjes për negociata dhe të mos i ndërlikojnë. Vendimi i Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve në Jerusalemin lindore minon këtë besim, prandaj dënova këtë veprim, tha Biden. Në fillim të kësaj jave, Izraeli miratoi edhe ndërtimin e 112 shtëpive hebreje në Bregun Perëndimor, tokë që e ka pushtuar në luftën e vitit 1967. Washington. Departamenti i Shtetit tha se tre amerikanë të burgosur vjet në Iran të akuzuar për spionazh ju lejuat u telefonojnë familjeve të tyre, megjithse kontakti formal konsullor ende nuk u është lejuar. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Philip Crowley sërish i bëri thirrje Iranit të liroj tre alpinistët, arrestimi të cilëve në korrik kur kishin hyrë nga Iraku në Iran, i ndërlikoi më tej marrëdhëniet Teheran-Washington. Islamabad. Presidenti Afganistanit Hamid Karzai ka mbërritur në Pakistan. Analistët thonë se bisedimet me zyrtarët pakistanez do të fokusohen në rolin e mundshëm të Islamabadit për pajtimin kombëtar ndërmjet talibanëve, të cilin e mbështetin në vitet e 90-ta dhe qeverisë afgane nga ana tjetër. Por disa zyrtarë afgani fajsojnë grupet me selinë në Pakistan se përpiqen të destabilizojnë Afganistanin. Athinë. Sot në Greqi priten greva të reja kundër planeve të qeverisë për t'i ulur shpenzimet publike. Gazetarët, mësuesit, mjekët e spitaleve shtetërore dhe kontrollorët e trafikut ajror do të jenë në mesin e atyre që do ndërpresin punën. Nën presionin e Bashkimit Evropian, Greqia shpalli një plan të dhëmshëm për shkurtimin e shpenzimeve që t'ia dalë në krye me deficitin buxhetor. New York, numri miliarderve në botë është rritur në 1.011 nga 793 sa ishin vitin e kaluar. Lista në revistën Forbes tregon se Azia ka më shumë miliarder, ku numri tyre është dyfishuar krahasuar me një vit më parë. Në listë ka edhe 62 rusë, të cilët u kthyen prapë pasi u eliminuan gjatë krizës ekonomike. Kryeredaktori i revistës u tha gazetarëve në New York se numri miliarderve të rinj në botë është shenjë sigurt se ekonomia globale po rri më këmbët. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e përmbylli me një material nga ekonomia. Kredia e parë prej 20 milion dollar nga Banka Botërore për Kosovën paraqet moment të rëndësishëm, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Ata thonë se projektet që do të financohen duhet të krijojnë efekte që huat të kthehen dhe shtojnë se kredia prej 20 milion dollar është test i Bankës Botërore për Kosovën. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Muhamet Mustafa, udhëheqës i Institutit Reinvest, thotë se Kosova tashmë ka të kaluar fazën e marrjes së grandeve si mbështetje buxhetore dhe asistencë teknike.
Kosova po hyn në fazë të rritje, tash po hyn edhe në marrin HOA, gjë që paraqet në moment mjaft të rëndësishëm. Duhet të shtojmë se është esenciale që këto mjete të shfrytëzohen për rritjen e aftësive të Kosovës për të gjeneruar vende të punës edhe për mirësimin e infrastrukturës.
Ndërkaq Safet Gërxhaliu nga Odha Ekonomike e Kosovës vlerëson se fitimi kredisë së parë nga Banka Botërore për Kosovën paraqet moment të rëndësishëm për shkak se Banka Botërore ka treguar gatishmëri për sista ai hapjen ndaj Kosovës.
Unë atë e marrë këtë formë të kredisë për 20 milion eurosh si një test për institucionet e Kosovës se si do t'i menaxhojnë, por nga vetë fakti që këto do shkojnë atë për në formë të ngritjes kapaciteteve qeveritare apo në formë të asistencës teknike, nuk duhet të jemi optimistë se do të kemi të arritura të shumta apo do të ketë rezultate efekte. Prandaj, është mirë që ndodh kjo, mirëpo nuk është kjo një arsye që na bën të ndihemi komod dhe të mendojmë se çdo gjë e kemi zgjedhur.
Përfaqësuesit e Bankës Botërore kanë paralajmëruar se së bashku me partnerë të tjerë zhvillimor do t'i ofrojnë Kosovës 200 milion dollar siç është në kuadrë të strategjisë përkohshme për Kosovën. Në anën tjetër, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës e kanë vlerësuar këtë si mbështetje që Banka Botërore po u jep prioriteteve të kësaj qeverie, por zoti Mustafa ka sugjeruar që intervenimet të mos bëhen me strategji të përkohshme, por ato të jenë produkti i studimeve të kujdesshme të fizibilitetit dhe studimeve sektoriale, të cilat do të nxjerrin në pas se cilët janë sektorët me përparësi.
Projektet që do të financohen nga Banka Botërore do të prodhonin efekte në cilat të huat do të kthehen, sepse në qoftë se ne huat e Bankës Botërore i përdorim për projekte që nuk prodhojnë efekte, atëherë buxheti i Kosovës do duhet të intervenojë për kthimin e kësaj huaje dhe Kosova mund të vjen në vështirësi shumë më.
Ngjashëm vlerëson edhe zoti Gërxhaliu, i cili thotë se Kosovës i mungon një plan kombëtar zhvillimor dhe për këtë shkak sipas tij këto mjete vështirëse do ta gjejnë destinacionin e fundit.
200 milion në qoftë se do të ipen nga Banka Botërore dhe partnerët e saj, nuk do ta ketë peshën e saj që propozu, apo është thënë se në konferencën donatorëve para sa viteve Kosovës do të jepet 1 miliard 200 milion euro. Është koha kur duhet të përgatitemi për të absorbuar parat, jo për të marrur parat, sepse nëse nuk do të kemi projekte konkrete, nuk do të kemi transparencë, nuk do të kemi luftë krimit të organizuar, nuk do të kemi signale për eliminimin e tenderomanisë, atëherë këto mjete do të meten vetëm të shkruara, të destinuara për Kosovën, dhe mjete të tilla kemi pasur deri më tani shumë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Forca e sigurisë së Kosovës e mirëpret normalizimin e marrëdhënieve me KFOR-in. Shefi diplomacisë së Shqipërisë Ilir Meta sot viziton Beogradin. Kreu i Ligës Arabe Amr Musa thotë se Mahmud Abbas nuk do të hyjë në bisedime indirekte me Izraelin. Sipas revistës Forbes, në botë ka 1.011 miliarder. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.